folder Srbija.
Tajna uvijenih šljiva. Nedaleko od Kuršumlije, u mestu Prolom, nalazi se crkva Brvnara. Posvećena je svetom knezu Lazaru. To je jedina drvena crkva u Topličkom okrugu. Drvene crkve imale su značajnu ulogu u teškim vremenima. Najviše zbog toga što se lako mogu rastaviti i ponovo sastaviti. Za vreme Turaka dešavalo se da pravoslavni vernici za jednu noć rastave drvenu crkvu i prenesu je na drugo mesto da bi je spasili. Crkvu Lazaricu doneli su doseljenici sa Golije kada su se oko 1890. godine naselili u Prolom Banji. Postavili su je na mesto gde se nekada davno već nalazio hram. Crkva je smeštena u senoviti šumarak, a u porti krije drvenu i neobjašnjivu misteriju. Šest stabala šljive koje rastu u dvorištu ove crkve uvijena su u obliku spirale. Svih šest u istom smeru. U narodu postoji verovanje da su se u crkvi na tom mestu pričestili ratnici srpske vojske pre nego što su pošli u Kosovsku bitku. Posle pričešća, šest puta su obišli crkvu moleći se za pobedu. Kako su oni obilazili oko crkve, tako su i stabla šljive koje su tu rasla počela da se uvijaju. Vojnici su otišli, a stabla šljive ostala su uvijena sve do naših dana. Znamo da je životni vek drveta šljive između 10 i 25 godina. Šljive koje danas možemo videti kada posetimo Prolom Banju sigurno nisu od pre 7 vekova. Međutim, i nove voćke koje su tu posađene opet su uvijene. Meštani kažu da šljive u porti Lazarice u Prolomu skoro nikad ne rađaju plod. Kažu još i da kada su probali da prenesu stabla na drugo mesto, ona više nisu rasla uvijena, nego pravo. Oni najstariji kažu da tu šljive rastu uvijeno otkad znaju za sebe i da ih je uvek šest. Niko nema objašnjenje za ovu pojavu. Zašto su se uvila samo stabla šljive, a ne lipe i jele koje tu također rastu? Zašto uvek ima šest stabala? Na ta pitanja nema logičnog odgovora. Treba otići u Toplički kraj, posetiti Prolom, obići drvenu crkvu Svetog kneza Lazara, videti uvijena stabla šljive i setiti se predaka koji su se tu pre 7 vekova pričestili.
Tekst Marko Milosavljević.
Sa vama kroz Srbiju putovala glumica Milica Stefanović.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.